Blaðsja 73. Velferð. Nýsköpunarstjórnin lagði mikla áherslu á uppbyggingu velferðakerfis sem ætlað var að auka jöfnuð og koma í veg fyrir að nokkur þyrfti að líða skort. Þar með var sú þróun sem hófst á kreppu árunum fest í sessi en fyrirmyndirnar komu einkum frá Norðurlöndunum og Bretlandi. Samfélagið átti að sjá til þess að fólk þyrfti ekki að leita til ættingja eða biðja fátækrastyrk hjá sveitarfélögum, gæti það ekki séð sér farborða og það átti einnig að veita almenningi menntun og heilbrigðisþjónustu. Síðan þá hafa íslenskir stjórnmálamenn verið sammála mikilvægi velferðakerfisins, þó ágreiningur væri oft uppi hversu langt ætti að ganga. 1950 hafði grunnur verið lagður að nútímalegu velferðakerfi sem tók til almannatrygginga, heilbrigðismála og menntunar. Almannatryggingarnar komu þeim til hjálpa sem ekki gátu unnið fyrir sér vegna sjúkdóma, slysa, örorku eða elli og greiddi barnmörgum fjölskyldum og einstæðum mæðrum bætur. Heilbrigðisþjónustan sá að veita almenningi svo til ókeypis læknisþjónustu og lyf. Aukin áhersla var lögð á jafnrétti til náms, auk þess sem menntakerfið var eflt. Velferðakerfið kostaði sitt, enda varði ríkisvaldi sífellt meiri fjármunum til þess. Á móti kom að stéttamunur minnkaði og þjóðin varð menntaðri, heilbrigðari og langlífari. Þar með urðu landsmenn betur í stakk búnir til að leggja sitt af mörkum til atvinnulífsins og annarra þátta samfélagsins. Verðmætasköpun jókst og tekjur ríkisjóðs urðu meiri sem leiddi til þess að þjóðin gat haldið áfram að efla velferðakerfið næstu áratugina. Aukin áhersla var lögð á margvíslegar forvarnir og þjónusta við sjúka, aldraða og fatlaða, stóru batnaði. Barátta verkalýðsfélaganna hafði mikil áhrif á þróun velferðakerfisins. Eftir langt verkfall árið 1955 féllust atvinnurekendur og ríkisvaldið á að koma á atvinnuleysistryggingum. Það færðist í vöxt að ríkisvaldið kæmi að kjaramálum ásamt verkalýðshreyfingunni og atvinnurekendum til að liðka fyrir samningum. Árið 1964 samþykktu yfirvöld til dæmis að útvega fé til byggingar á 1500 íbúðum fyrir láglaunafólk. Samningurinn gerði því kleift að kaupa húsnæði eða leigja íbúð á hagstæðum kjörum.